Tāpat šajā laikā darbojas dienas centrs bezpajumtniekiem, kas darbojas katru dienu arī sestdienās un svētdienās no 9:00 līdz 17:00, un šeit var saņemt tātad siltas drēbes, apmeklēt sociālo darbinieku, ģimenes ārstu, biblioteku, piedalīties nodarbībās vai vienkārši siltumā sēdēt, un tas ir pats galvenais šajā laikā būt siltumā, saņemt arī siltu ēdienu. Rīgā ir nodrošināts 4 zupas virtuves, kurās var vērsties, saņemt ēdienu uz vietas vai ņemt līdzi savos traukos, un mēs neprasam nekādus dokumentus uzrādīt. Tāpat ir 6 siltā ēdienu izsniegšanas vietas, kuras ir pieejamas no 10:00 līdz 16:00 katru dienu un brīvdienās no 10:00 līdz 15:00. Tā kā mēs aicinām cilvēki, kas nonākuši krīzes situācijā, vērsties nakts patversmē, nu, ja ir viegla alkohola reibuma arī, tad mēs pieņemam, atskaitot Mazjumpraus ielu 8, kur ir nakts patversme zilais krusts, bet Gaiziņa ielā 7, nu, arī cilvēki stiprā alkohola reibumā tiek pieņemti. Un gribu atgādināt, ka nakts patversmes darbojas visu diennakti.